ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 24 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ብክልተ ጋዜጠኛታት ጋዜጠና ኔሎ ስካቮን ጋዜጠና ሮበርቶ በረታን ዘደናግር ወይ ተምያናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ መፅሓፍ ንንባብ ከም ዝበቕዓን እቲ ተምያናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ መፅሓፍ ንንባብ ከም ዝበቕዓን እቲ መፅሓፍ ብዛዕባ ቅዱስ ኣቦና ተክለ ሰብነት ዝበሃል ወይ ዝነገር መሰረተ ኣልቦ ዝኾነ ናይ ሓሶት ዜናታት ኣብ ሓደ ጠርኒፉ ዘቐርብ እዩ። ብዛዕባ ናይ ሓሶት ተምያናዊ ዜናታት ብዙሕ መፅሓፍቲ ተፃሒፉ እዩ። ሓደ ዜና ሓሶት ምዃኑ ከመይ ጌርካ ክትፈልጦ ከም እትኽእልን እቲ ዝቐረበ ዜና ሓሶት ምዃኑ ምስ እትፈልጥ ስለምንታይ ከም እተፃሕፈን ክወቕዖ ዝደለዮ ሸቶ ፈሊኻ ንኸተለሊ ዝሕግዝ መፅሓፍ እዩ። ኣብ ጋዜጣታት ድዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝንዛሕ ብዙሕ ናይ ሓሶት ዜና ኣሎ። ንሃገራት ድዩ ንመራሕትን ንፖለቲካ እውን ፈልዩ ዝወቅዕ እዩ። ቅዱስ ኣቦና እውን ናይዚ ዓይነት ዜናታት ዒላማ ተገይሮም እዮም። ናይ ሓሶት ዜና ካብ ጥንቲ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ዘሎ ብስነ ኣህ ዝተራቀመ ረኸበ ብዙሃን ኣቢሉ ብዝሓፀረ እዋን ክሰፍሕ ይረአ። ከምዚ ብምዃኑ ኣብ ናይ ዓለም መድረኽ ዓብዪ ቆላሕ ተረኺቡ ርእሰ ጉዳይ እውን ኮይኑ ኣሎ። ካብቶም ክልተ ነቲ መፅሓፍ ካብ ዝደረሱ ጋዜጠናታት ጋዜጠና ኔሎስ ካቮ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ዘጋጥሞም ተፃብኦን ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ሕዳሴ ዘተዓናቕፉን ዝቃወሙን እንታወት እያቶም ዝብሉን ቅዱስነቶም ዘጋጥሞም ተቃውሞ ብሰፊሕ ዝትንትን ፀላእቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘርእስታ መፅሓፍ ተሓቲማ ንንባብ ምስ በቕዐት ምስ ኣንበብክዋን ይብሉ ብዛዕባ ዘደናግር ዜና ኣብ ጉዳይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝብል መፅሓፍ ንክደ ደርሱ ድላይ ከም ዘሕደረሎም እውን ሓቢሮም ንቅዱስነቶም ብቐጥታ ዝትንክፉ ብዛዕባኦም ዝተፈላለየ መገዲ ዝንዛሕ ሓበሬታ ብምእካብ ከም እተበገሱ ድማ የመልክቱ። ነቶም ኣብ ናይ ማዕከናት ዜና ዝሰርሑ ሰብ ብሙያ ጋዜጠናታትን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝዓዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ንዝተዋፈሩ ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ኩሉን ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ሓሶት ዜናታት ዝምልከት ጉዳይ ንዘገድሶም ሰፊሕ መረዳእታ ዝህብ መፅሓፍ እዩ ኢሎም። ክልቲኦም ደረስቲ ነቲ መፅሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ካብቶም ብዙሓት ብዛዕባ ቅዱስነቶም ዝበሃሉን ኣብ ልዕሊኦም ዝንዛሕ ናይ ሓሶት ዜናታትን ዝመሓላለፉ ሓበሬታ ውሽጢ ካብቶም ናይ ወቐሳ ዜናታት 80 ብምሕራይ ንኣብነት ገና ኣብ ኣርጀንቲና ርእሰ ከተማ ቦነስ ኣይረስ ሊቀጳጳስን ከለዉ ኣብቲ እዋን ኣብ ሃገሮም ዝነበረ ምልካው ስርዓት ታሪክ ብምብጋስ ሊቀጳጳስን ከለዉ እንድሓር እውን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ምስተሓርዩ ብዛዕባኦም ዝበሃሉ ኣዝዮም ኣገደስቲ እያቶም ዝብልዎም ተራኻብነት ዘለዎም ፈልዮም ብምልላይን ብምቕራብን ስለምንታይ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምዃኖም ብሰፊሕ እተብር መፅሓፍ ምዃና ከም ዘመልከቱን ስለዚ ኣብ ልዕሊ ቅዱስነቶም ዘይተኣማንነት ንምፍጣር ዝኣመቱ ካብ ዝንዝሑ ዜናታት እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ብምልላይ ናይ ሓሶት ዜናታት ምዃኖም ብስነ ኣመክንዮ መሰረት ዝትንትን መፅሓፍ እዩ ከም ዝበሉ ነቲ ዓውደ ጉባኤ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሉዊዛ ኡርባኒ ሓቢረን።